Akati tunulira ekifaananyi eky'ekkumi n'ebitaano. Waliwo omusajja eyali alwadde namusuna. Mu nnaku ezo tewaaliwo ddagala eriyinza kuwonya namusuna. Era nga abantu byali abeera nabo kyali kibeetaagisa okuleka amaka ge, okuleka amaka bamulekewo. Omusajja ono bwe yamanya Yesu n'ajja n'afukamira mu maaso ge. Ssebo, oba osobola mponya. Yesu yalina okusaasirwa n'okulumwa n'agamba nti njagala, beera mutukuvu era wona. Yesu Kristo n'amugamba aleme okubuulira omuntu yenna wabula agende eri kabona. Era aweeyo n'ekiweebwayo nga Musa bwe yalagira. Naye omusajja ono teyagenda kukola Yesu kyamulagira. Naye ate yagenda bugenzi n'abuulira abantu bonna. Yesu yakola ebyamagero bino kubanga ye Katonda. Mikwano gyange, mulina nammwe namusuna? Olowooza naffe tuyinza okubeera namusuna? Ng'olaba tumufaanana? Nze ekyo si kyentegeeza. Gwe omanyi nti namusuna alinganga ekibi? Ekibi nakyo kiringa ekirwadde ekiri omubiri. Ekyo ekibi kyo kirwadde nga kirya mwoyo. Tumanga tetufunye eddagala ttuufu okutta ekirwadde ekyo tugenda kufa. Era bwe tumanga tetufunye eddagala kutta kirwadde ekyo ekibi era tuteekwa okufa. Naye okufa kuno kugenda kuba kunene nnyo okusinga kuno okufa okwa bulijjo okw'omubiri. Okufa kuno kugenda kuba nga kutwawulira ddala ku Katonda waffe emirembe gyonna. Tuwulirize ebbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi essuula 6 onyola 23. Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa. Naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ekibi kitwawukanya ne Katonda. Naye Kristo Yesu bwe yafiira ku musaalaba n'asasula ebibi byaffe, olwo yatukomyawo wakati waffe ne Katonda enkolagana eyo. Gwe wali okkiriza okusasulwa okwo?